Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
зацверджаны беларускім урадам прагноз развіцця Беларусі на 2012 год, а прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василем Портянковым.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 22 година. У Праской студии новинок далее Стась Ивашкевич. Сёння у свете. Президент Злучаных Штатов Барак Обама презентовал сёння проект новой оборонной стратегии Злучаных Штатов. У основе стратегии лежит скорочение колькости наземных войсков и узмацнение войсковой присутности Злучаных Штатов у Азиатско-Тихоокеанском регионе. На прэсавай канферэнцыі ў Пентагоне Абама заявіў, што войска Злучаных Штатаў чакае паступовае рэфармаванне. Новая дактрына сканцэнтравана на супрацьдзеянні тэрарызму, падтрыманні ядзерных сродкаў стрымлівання, абароне бяспекі краіны, а таксама стрымліванні і процідзеянні агрэсіі любога патэнцыйнага праціўніка. Рэвізія абароннай стратэгіі Злучаных Штатаў была распачатая на ініцыятыву ранейшага міністра абароны Роберта Гейтса пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама паставіў задачу скараціць выдаткі на вайсковыя патрэбы на 400 мільярдаў даляраў, не нашкодзіўшы пры гэтым амерыканскім стратэгічным інтарэсам. Працягваем навіны. Краіны Еўрапейскага звязу дасягнулі прынцыповай згоды на забарону імпарту нафты з Ірану. У дзярждэпартаменце ЗША гэта назвалі вельмі добрай навіной. Рашэнне пра ўвядзенне нафтавага эмбарга можа быць прынятае 30 студзеня на пасяджэнні Рады Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС, перадае тэлеканал Euronews. У Каіры ў часе суду над былым прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам пракурор сёння запатрабаваў смяротнага пакарання праз павешанне для Мубарака і экс-міністра ўнутраных справ у яго ўрадзе Хабіба Аль-Адлі. Пракурор Мустафа Сулейман назваў расстрэл удзельнікаў дэманстрацыі ў студзені і лютым мінулага году наўмысным забойствам і абвінаваціў егіпецкага экс-прэзідэнта ў тыраніі. Па справе аб гібелі дэманстрантаў разам з Мубаракам і Аль-Адлі праходзяць і два сыны экс-прэзідэнта Ала і Гамаль. Суд адклаў далейшае разбіральніцтва да 9 студзеня. Каля 200 прыхільнікаў былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі правялі сёння акцыю каля сцен калоніі, дзе яна змяшчаецца. Пра гэта паведамілі ў харкаўскім аддзяленні партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка. Раней суд на патрабаванне гарадскіх уладаў забараніў яе прыхільнікам усталёўваць каля будынку калоніі агітацыйныя намёты ў сувязі з правядзеннем там рамонтных работ. У сераду прыхільнікі Цімашэнкі ўсталявалі ў калоніі два намёты, каб збіраць лісты і тэлеграмы ў падтрымку асуджанай. Пячэрскі суд Кіева ў кастрычніку мінулага году пакараў Цімашэнку 7 гадамі зняволення, прызнаўшы яе вінаватай у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Брытанскі міністр замежных справ Уільям Хейк прыбыў сёння ў М'янму з двухдзённым візытам. Гэта першая за апошнія паўстагоддзя паездка кіраўніка замежнапалітычнага ведомства Вялікай Брытаніі ў гэтую краіну. Хейк сустрэнецца з прэзідэнтам М'янмы Тэйн Сэйнам і лідарам апазіцыі, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.